Подкасти «Свободи» «Под Лукашенком». Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Сярод подзеяў вясны 96, калі на вуліцы Менску выходзілі дзясяткі тысяч людзей, каб выказаць нязгоду з планамі Лукашэнкі аб'яднаць Беларусь з Расіяй, і свет тады ўпершыню пераканаўся, што далёка не ўвесь беларускі народ за інтэграцыю, сярод гэтых падзеяў прыкметнае месца займае галадоўка зняволеных Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. Галадоўка была следствам арышту пасля падзеяў 24 сакавіка, гадавіны незалежнасці БНР і 26 красавіка Чарнобыльскага шляху. Сакратар управы Сойму Беларускага народнага фронта Вячаслав Сіўчык быў затрыманы першым у дзень Чарнобыльскага шляху 26 красавіка 96 году на аўтобусным прыпынку і вызвалены першым 17 траўня 96. Намеснік старшыні Беларускага народнага фронта Юрый Хадыка быў затрыманы 2 траўня і выйшаў на свабоду 21 траўня 96 году. У першы ж дзень зняволення Хадыка абвясціў галадоўку. Сіўчык да яго далучыўся. Гэта была не першая палітычная галадоўка ў найноўшай гісторыі Беларусі. Можна прыгадаць галадоўку дэпутатаў БНФ у красавіку 95-га, але яна цягнулася толькі суткі. Дэпутаты былі жорстка збітыя. Але гэта, безумоўна, была першая працяглая палітычная галадоўка. Вячаслава Сіўчыка яна паставіла на мяжу смерці. Арганізаваны Беларускім народным фронтам Чарнобыльскі шлях быў бадай што самай масавай акцыяй вясны 96. У ім узялі ўдзел да 50 тысяч чалавек. Сотні людзей былі збітыя міліцыяй АМАПам, дзясяткі затрыманыя і асуджаныя на суткі. Сіўчык і Хадыка патрапілі ў следчы ізалятар як арганізатары, у тым ліку і дня волі 24 сакавіка. Ім пагражала турэмнае зняволенне. Калі рыхтаваў гэтую перадачу, праслухаў не адну гадзіну архіўных запісаў, рэпартажаў і каментароў свабоды. І вось павінен сказаць, што нават сёння, калі мы ведаем і пра зніклых палітыкаў, і пра брутальныя разгоны дзён волі, маршаў свабоды, чарнобыльскіх шляхоў у наступныя гады, пра затрыманні і арышты соцень людзей у 2010 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў, у тым ліку і большасці кандыдатаў прэзідэнты, дык вось нават пасля ўсяго гэтага падзеі вясны 96, паводзіны міліцыянтаў, КДБшнікаў, суддзяў, чыноўнікаў і, канешне, самога Лукашэнкі ўражваюць. Ўражваюць такія падзеі, такія паводзіны сваім цынізмам, я б сказаў бы нават азвярэннем. І думаю, што не аднекуль жа гэтыя людзі зваліліся, што яшчэ гады два раней да Лукашэнкі гэтыя сержанты, маёры, следчыя неяк стрымлівалі сябе. Можа быць, таму, што быў сапраўдны парламент, што старшыня КДБ ці міністр МУС у выпадку спробы іх падначаленых прымяніць сумнеўныя метады да палітычных актывістаў, пад пагрозай адстаўкі былі вымушаны апраўдавацца перад дэпутатамі. Я не выпадкова кажу пад пагрозай адстаўкі, раблю такі міні-экскурс у гісторыю, хаця апазіцыя БНФ і складала дзясятую частку парламенту, але і сярод камуністаў былі тыя, хто быў незадаволены з некіх прычынаў асобамі кіраўнікоў КДБ ці МУС. Тое ж тычыцца, дарэчы, генеральнага пракурора. Становішча іх было даволі хісткае, я скажу, што гэта добра, што хісткае. Так і павінна быць у дэмакратычнай прававой дзяржаве. Гэта, калі хочаце, элемент парламенцкага кантролю, а значыць і грамадскага кантролю. Але вось чаго не маглі дамагчыся дэпутаты БНФ, дык гэта люстрацыі. Сілы з камуністамі былі няроўныя. Ды і лямант узняўся. Не трэба палявання на вядзьмарак. Вось і прыхаваліся гэтыя вядзьмаркі на некалькі гадоў, затое ў 94-м, пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі, атрымалі поўную свабоду дзеянняў і не выявілі ніякай літасці да сваіх палітычных апанентаў. Я перакананы, што вялікая доля адказнасці за ўсталяванне аўтарытарызму ляжыць на тых, хто першы пачаў знішчаць парасткі свабоды, а менавіта на міністры МУС Юрыю Захаранку і старшыні КДБ Уладзіміру Ягораву. Менавіта яны несуць адказнасць за рэпрэсіі супраць тых, хто выходзіў з бел-чырвона-белым сцягом, калі ён гэты сцяг быў яшчэ дзяржаўным, за збіццё дэпутатаў, за жорсткае падаўленне страйку метрапалітэну. Потым яны раскайваліся ў сваіх дзеяннях, але справа была зробленая. Усё гэта падрыхтавала сілавыя ведамствы да крывавых падзеяў вясны 96. Што ж да самога Лукашэнкі, дык у красавіку траўня 96-га і ён, і ягоная прапагандысцкая машына лаялі БНФ за незалежнасць, Шушкевіча за развал Саюза, Лукашэнка заяўляў, што падзеі 91-га злачынства, што трэба аб'яднацца з Расеяй. Сённяшняму маладому слухачу, які чуе слова Лукашэнкі пра тое, што незалежнасць гэта святое, тое можа паддацца дзіўным, але гэта было. І гэта цягнулася 2 дзесяцігоддзі. Вось супраць аб'яднання з Расеяй і выйшлі на заклік БНФ дзясяткі тысяч людзей на вуліцы, а Сівчык і Хадыка былі арыштаваныя. Юры Хадык абвясціў галадоўку адразу, Вячаслаў Сівчык да яе далучыўся. Радыё «Свабода» штодня перадавала рэпартажы пад агульным назовам «Паміж турмой і свабодай», бо Сівчык і Хадыка яшчэ не былі асуджаныя, але ўжо не мелі свабоды. Штодня да следчага ізалятара на Валадарцы прыходзілі, станавіліся ў пікет актывісты БНФ, родныя Вячаслава Сівчыка і Юрыя Хадыкі. Самы малады ўдзельнік пікета, 7-месячны сын Вячаслава Сівчыка Вітаўт, яшчэ не мог гаварыць, і нават спроба бабулі прымусіць яго падаць голас перад мікрафонам свабоды скончылася нічым.
Клёцачка моя, скажы што-небудзь, скажы што-небудзь, скажы. А мой унук, я яго буду дзяржаць. Цаца, скажы цаца. Скажы а. А ён есць, а ён кусае. Кусае. Ну, скажы а. Ну, не можа гаварыць, вот хорошенькі.
Але голас Вітаўта Сівчыка вы ўсё ж пачуеце крыху пазней, правда, у менш спакойнай сітуацыі. А цяпер фрагмент таго, што сказала ў часе пікету корэспандэнту Рада Свабода Галіна Сівчык, маці Вячаслава. Месца запісу перад Валадаркай насупраць радзільнага дому, дзе нарадзіўся адзін з першых палітвязняў лукашэнкаўскай Беларусі.
Я маці Славы Сівчыка, пенсіянерка. У меня, я пайшла на пенсію 50 год, таму што ў мяне дочка інвалід дзяцінства, радавая траўма. Зараз гэта другое вялікае гора ў маёй сям'і. Трэба так блізка гаварыць, так. Я не ведаю даже, чым дапамогчы свайму сыну. Таму што вот он всю ноч я не сплю, я уяўляю, як ён галадаючы там в этой агульнай камеры, ці можа здзекуюцца над ім, ці што яшчэ. Это 5 суткі, это ўжо вельмі многа, ніякага медыцынскага кантролю няма. Я учора запытала у следчага Бурштына. Ён сказаў, што толькі можа заўтра ці паслязаўтра будзе ўрач. Это ж нікуды не варта такое, это ж павінен быць нейкі нагляд. Я не ведаю, вот я ніколі не сталкивалась з крымінальнымі всякімі, ну, справамі, таму я не ведаю свае, якія правы мы маем, што мы можам патрабаваць, даже куды гру стучацца, што рабіць. Я не веду, я в роспачы. Я хачу выратаваць свайго сына, я баюсь за яго жыццё. Я ніколі не думала, калі ён нарадзіўся ў гэтай будынкі насупраць той турмы, што я выхаваю сумленнага. Я ведала, што ён сумленны будзе, чэсны, разумны. Ён радзіўся 4600, прыгожы. Ён быў самы прыгожы хлопец з даўгімі кудравымі валасамі. І вот зараз я гляжу на той будынак, дзе ён нарадзіўся, а ён знаходзіцца насупраць. І жудасна, это нейкі кашмар, это ні ў якім сне мне не магло такое прыйсці, хоць і гавораць ад Сумы і ад турмы не адрыкайся. Ну, да Сумы мы ўжо звычаіліся інтэлігенцыя. Но не думалі, што інтэлігенцыя зараз, ну, як 30-е гады, мая бабуля, мая маці, ей 81 год. Ну, так здарылася, што у нас багата ўнука, но самы любімы гэты першы, ён рос з ёй. Бо я была студэнткай, ён нарадзіўся і вытрывае яна. Яна нарадзілася ў Пінску, А гэта было як замежжа. Яна расказывала, што яна заўсёды быў чамаданчык, бо яна баялася, што яна, нарадзіўшыся ў Польшы, можа быць рэпрэсаваная. Страх ее, і зараз страх, но не гледзячы на тое, што гэты страх уеўся ў кожную клетачку, яна зараз таксама згодная і галадаць разам, і змагацца за свайго ўнука. Таму што яна баялася заўсёды, баялася за тату, моего за своего мужа, потому что час был такий.
А вот что расповела корреспонденту «Свободы» сестра Юрая Хадыки Лариса Лепарская.
Учора мы пришли сюда до СИЗО, как это, выказать свой протест против незаконного арешта моего брата. Спочатку мы стояли недалеко от СИЗО, так само, как и інші свояки інших арештованных. А лишь потом приехал ОМОН и милиция, и нас перевели до припинку Романовская Слобода. И дозволили нам там стоять. Увесь день мы там сидели, собирали подписи, никого не чапляли, люди сами подходили. А лишь у 4 годины приехал на «Жигуленке» капитан. Той, який у 1995 году, 4 студеня, за пикетование обороны белорусской мовы складал протокол Михасю Савицкому. И его тогда арештовали на 5 суток. Вот. Я его утвар ведала. И когда он подошел до нас, и, бо я была затримана разом с профессором Савицким, и когда он до нас подошел и сказал, что он просит меня сесть в машину и поехать за ним разобраться, я сказала, что я вас ведаю, и никуда я не поеду. Пашпорт ему я свой показала со своих рук. А лишь тут были со мной девчины, женщины, которые подтримливали нас. Яны узняли крик, и он мне посадить у эту самую машину не смог. Коли мы уже вырашили идти домой, бо яны нам усё ровно сапсовали настрой, на козлике подъехал до меня майор милиции Геруль. И так само попросил сесть и поехать с ним у московский РАУС, как бы скласти на меня протокол. У московским РАУСе на меня склали протокол. После этого меня повезли у суд московского района. Там меня осудили и вынесли попереджвание. Но попереджвание означает, что когда меня снова затримают, то они меня уже посадят, напевно, что так.
Як вы чулі з расповеду сястры Юрыя Хадыкі, міліцыя не стрымлівала сябе. І вось архіўны запіс голасу легендарнай актывісткі БНФ, рабочай трактарнага завода Веры Цырлюкевіч, якая таксама прыходзіла ў пікеты ў абарону Сіўчыка і Хадыкі.
Была па справцы па пабоях. Ну і калі ён начаў забіраць сястру Хадыкі, дык я кажу, што вы забіраеце? Тут няма ніякага парушэння. Во парушэння, што вы, гару, Чарнобыльскай зоны б'еце. І паказала яму справкі па пабоях, но это былі копіі. І ён узяў так майор, парваў. А каб это былі арыгіналы. І тады што хочаш, то і рабі.
У кнізе «Адзін дзень палітвязня», якую Ганна Соусь уклала для бібліятэкі «Свабоды», Вячаслав Сівчык узгадывае, што пераносіў ён галадоўку вельмі цяжка. У яго адмовілі ныркі, яго былі вымушаны перавесці ў рэанімацыю. У тыя дні быў у Польшы, у Варшаве, і ў якасці прэсавага сакратара БНФ і члена Гельсінскага камітэту прыкладаў намаганне, каб як мага больш шырокія колы за мяжой не толькі ведалі пра зняволенне Сівчыка і Хадыкі, але і выказывалі свой пратэст. Я заўважыў, што заходняя прэса піша пераважна толькі пра Юрася Хадыку. І гэта было зразумела, прафесар Хадыка быў больш вядомы. 9 траўня газета «Вашынгтон-Пост» надрукавала артыкул у абарону Хадыкі, але імя Сіўчыка не ўзгадывалася. Акрамя таго, за кратамі ў Беларусі знаходзіліся паэт Славамір Адамовіч і намеснік старшыні партыі аматараў піва Андрэй Рамашэўскі. Адамовіча абвінавачвалі ў напісанні верша «Забей прэзідэнта» Рамашэўскага ў знявазе дзяржаўнага сцяга. Пад варты былі і некалькі ўкраінцаў, якія бралі ўдзел у чарнобыльскім шляху. Штодня сустракаўся з польскімі палітыкамі, журналістамі, праваабаронцамі, як на працу хадзіў на аўдыенцыю да ўпаўнаважанай прадстаўніцы АБСЕ баранесы Аўдры Гловер. Яна ўжо пачала пазбягаць мяне. Потым я зразумеў, што куды большая цікавіла сітуацыя на Балканах, чым беларускія палітвязні. Між тым, стан Сіўчыка і Хадыкі рабіўся ўсё больш крытычны. Неўзабаве ў Польшу прыехаў Зенон Пазняк, Ён патаемна пакінуў Беларусь у пачатку траўня. І якраз здароўе Вячаслава яго хвалявала найбольш, бо па нашых звестках, у адрозненне ад Юраса Хадыкі, які меў пэўны досвед лячэбных галадовак і уяўляў механізм правільнага ўваходу ў галадоўку і выхаду з яе, Сівчык абвясціў галадоўку адразу вслед за Хадыкам без падрыхтоўкі. Вось фрагмент інтэрв'ю «Свабодзе» жонкі Вячаслава Сівчыка Ганны.
Я Ганна Сівчык, жонка Вячаслава Сівчыка, які быў затрыманы 26 числа. Зараз па звестках на яго збіраюцца завесці крымінальную справу. Абвінавачванне яшчэ не прад'яўлена, бо ён адмаўляецца адказваць на пытанні следчых без прысутнасці адваката. Так, гэта па словах адваката і па ягоных словах. Мне ўдалося яго пабачыць, і ён сказаў мне некалькі слоў. Пасіў, каб яму далі адваката. Значыцца, зараз ён знаходзіцца менавіта тут, у гэтай турме на Валадарскага. Як нам сказаў следчы, будзе знаходзіцца тут па меншай меры да 8 числа. Тады будзе вырашацца пытанне, ці будзе яму прад'яўлена абвінавачванне ці не. Вось, Сівчык аб'явіў галадоўку у пратэст таго, што яго трымаюць, не прад'яўляючы ніякіх абвінавачванняў. Са здароўем у яго не вельмі добра, зрок мінус 10 і частыя сардэчныя прыступы. Ну, практычна пастаянна, калі ён бывае ў хаце, практычна праз дзень, ці можа нават кожны дзень. Не вельмі моцна, вельмі моцна, трохі радзей. Тут перадач не прымаюць, толькі адзін раз на месяц. Нам сказалі, што там усё ёсць.
Як вы чулі, лекі Сівчыку ад родных не прымалі. Супрацоўнікі міліцыі ўвогуле адмаўляліся размаўляць не толькі з роднымі арыштаваных, але і з журналістамі. Вось фрагмент, як карэспандэнт «Свабоды» Александр Лукашук спрабуе, спасылаючыся на закон аб друку, звярнуцца да афіцэра міліцыі пасля таго, як гэты афіцэр даў 10 хвілінаў удзельнікам пікету на тое, каб разысціся. У канцы запісу вы пачуеце плач сына Сівчыка, 7-месячнага Вітаўта.
Я вам еще раз объясняю, пожалуйста. Я вам даю 10 минут. Уберите микрофон, в конце концов. Уберите микрофон. Я еще раз говорю, уберите микрофон.
Как? Запрещено.
Микрофон уберите.
Запрещено.
Я вам сейчас объясню.
Запрещено.
Я вам даю 10 минут для того, чтобы вы подумали.
Все. Назовитесь, товарищ майор.
Руки вон. Идите сюда. Культурный человек. Я что, вы меня спросили разрешение интервью взять?
Я не буду.
Нет, а я не хочу с вами разговаривать.
Вот вы на работе?
Ну и что, на работе?
Я на работе.
Ну и что?
Моя...
Ну и что? Ну и что, что вы на работе?
Моя
будьте на работе.
Работа записывать, и я ни у кого не мушу.
А
спускать.
Я не хочу, чтобы вы меня записывали.
А что вы боитесь? Вы нарушаете закон?
А при чем здесь закон нарушение? Я не боюсь. Я не люблю, когда мне суют в морду, понимаете или нет?
Морду я вам не
суют. Я вам еще раз говорю, лицо. Я не люблю, когда мне суют, понимаете или нет?
Я
сказал, уберите.
Мардаты майор, я ад сябе тут нічога не дадаю, выкарыстоўваю ўласную самахарактарыстыку афіцэра, быў не адзіны, хто паводзіў сябе падобным чынам. Прычым ахвярамі рабіліся зусім нечаканыя персоны. Вось фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт.
Казус адбыўся і з нядаўнім памочнікам прэзідэнта па асобых даручэннях Віктарам Кучынскім. Ён прыпыніўся каля прэзідэнцкай адміністрацыі паглядзець на пікет у абарону Хадыкі і Сівчыка, і міліцыя яго прыхапіла. Нягледзячы на тое, што ён паказаў пасведчанне памочніка прэзідэнта, якое яшчэ не здаў, і нават надавала яму кухталёў.
Людзі, якія выходзілі ў пікеты патрабаваць вызвалення Сівчыка і Хадыкі, параўноўвалі дзеянні міліцыянтаў з НКВД.
Яшчэ можа хужэй. Хужэй. Ім, што ім значыць слова Беларусь? Яно для іх во растаптаць і знішчыць.
Сталін жа хоць вечарам браў. Вечарам, ночью, а гэта ж сярод вуліцы, сярод белага дня. Хватаюць і б'юць.
Памінаецца. В 37-м хваталі без разрешэння. І тут то же самае.
Не змянілася нічога, нічога не змянілася.
Учора, калі нас адтуль ганялі з гарадскога бала, то міліцыя абзывала калхознікамі, лапцёжнікамі нам. Нас што толькі папала, на якому аснаванні? А конюх адкуль прыйшоў?
Ну, я не буду тут расшифровывать. Вы сами можете здогадаться, кого конкретно мели на увазе под конюхом. Увогуле ж активісты, прыхільнікі БНФ, звычайна не выкарыстоўвалі слова «калгаснік» у дачыненні да міліцыянтаў у абразлівым сэнсе. Хаця звычайна якраз міліцыянты ў асноўнай масе і паходзілі з вёсак у першым сваім пакаленні. Міліцыянты ж і амапаўцы называлі БНФ-цаў калгаснікамі часта за беларускую мову. Ну і паколькі яны закранулі тэму сацыяльнага паходжання, паглядзім, з якой жа сям'і паходзіў, напрыклад, Вячаслаў Сівчык. Гаворыць дэпутат Верховнага Савета 12-го і 13-го склікання, навуковец Анатоль Волкаў.
Я хотел сказаць, што родственнікі Сівчыка – это знаменитые і вялікія ўчёныя. Его дед был вице-президентом Академии наук и ведал очень большими научными делами. Затем отец его, Лукашов, также является профессором, с которым я много лет работал вместе и в зоне аварии и так далее, изучали трагедию. Сам Сивчик, он тоже ученый, работает в институте и так далее. Но я считаю, что мы не имеем права, ну, людей сажать за то, что они хотят свободы, да. И поэтому считаю, что я как член парламента, как человек защищаю детей во всех зонах аварии, которая произошла, которые находятся там в тяжких условиях. Я не могу равнодушно. Белорусский народ нельзя обижать, да. Это честный народ, трудолюбивый народ. И моя позиция такова.
Депутат Волков дал поручальництво за Сівчыка, что в выпадку замены арешту на подписку об невыезде он не скрыется от следства. Поручальництво за Сівчыка и Хадыку написали десятки ведомых людей Беларуси, починаючи от Василя Быкова, Рыгора Барадулина, Радзіма Гарэцкага, Станислава Шушкевича, віцеспікера Геннадзя Карпенкі, депутатов Александра Добровольского, Анатолия Лебецкі. Долучилися інші. Фактично, гэта была інтелектуальная і політичная еліта, самы верх гэтай еліты Беларусі. І вось з гэтым хадатайніцтвам адвакат Надзея Дударава накіравалася ў Московскі суд. Праграму «Свабода» ў той дзень вёў Данчык. Уключаю фрагмент запісу.
Паміж турмой і свабодай. Дзевяты дзень працягваецца палітычная галадоўка Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. Сёння суд Маскоўскага району адмовіў адвакату Надзеі Дударавай у змяненні меры затрымання, распавядае Александр Лукашук.
Сёння гэтыя жалезныя дзверы следчага ізалятара па вуліцы Валадарскага маглі адкрыцца, каб выпусціць на волю Юрыя Хадыку і Вячаслава Сіўчыка. Яны маглі адкрыцца дзеля таго, каб даставіць затрыманых у суд Маскоўскага району. І першае, і другое залежала ад суддзі Анатоля Рыгоравіча Савіча. Суддзя Савіч не толькі не пажадаў на свае вочы пабачыць і выслухаць людзей, чый лёс ён мусіў вырашаць, але адмовіўся ад сведкаў і заявіў, што не дапусціць у судовы пакой журналістаў. Пасяджэнне было абвешчанае закрытым. Да суддзі дапусцілі толькі адваката Надзею Дударову і прадстаўніка гарадской пракуратуры Марчанку. Прадстаўнік пракуратуры, які настойваў на далейшым затрыманні Сіўчыка і Хадыкі за кратамі, гаварыць з карэспандэнтам катэгарычна адмовіўся. Я спытаўся ў Надзеі Дударавай аб яе плане дзеянняў у судзе.
Я хочу сегодня представить аргументы, которые подтвердят, что Хадыка Юрий Викторович – человек, ведомый у Республики Беларусь и ее межами, и даже при взглядании у некой криминальной справы, он, не имея намер никуда сховаться, никуда скрыться, и будет являться у прокуратуру и до следчего по первому вызову его по повестке.
У адвакатской папцы листы поручительства за Юрия Хадыку, подписанные Василем Быковым, Рыгором Барадулиным, Александром Добровольским, Геннадием Карпенком, Товариством Батьковшина, Могилевским комитетом «Детям Чернобыля», Нью-Йоркской академией наук. За Вячеслава Сівчыка дают слово, ходайничают так само Быков, Барадулин, Карпенко, депутаты Анатоль Волков, Павел Дайнека, академики Солдатов и Гарецкий, начальник дел гидрогеологии де працює Вячеслав Сівчик, Георгій Ількєвіч. Дирекція Інституту фізики, де працює Юрій Хадика, представила суду довгу на трьох сторінках характеристику, де приводиться шмат наукових термінів з галини оптики і газових процесів, але нема ні просьби визволити Хадику, ні поручительства.
Тут я перепиню репортаж Олександра Лукушука. Як бачимо, геологічні начальники Сівчика виявили куди більшу смілость, чим начальники фізичного інституту Хадики. Щоправда, у свій час фізична супольність не надто активно підтримувала академіка Сахарова, тільки одинки виступили в його оборону. Ну, але справа, напевно, не у фізиці, де в геології, а у сумленні. Протягнем запис репортажу.
У минулую суботу Надія Дудрова зустрілася з Юрієм Хадиком у слідчим ізоляторі.
Я Юрій Вікторович ознакомила з усіми заявами, які свідчать об тим, що люди за його змагаються, і просять, щоб міра затримання була змінена. Свідки не були, бо ми зустрікалися у камері, де присутнічали слідчий і я.
А як виглядав Хадика?
Ну, духовно він не пав духом, наоборот, ну, трохи обросший, трохи схудалий, тому що він об'явив голодовку. Ось, але духовно він повернув і, я думаю, буде сражатися далі.
За адвокатом і прокурором зачинилися судові двері, а перед будинком суду, де зібралося більш за 100 чоловік, почався привичний вже діалог міліції і народу.
Уберите, я на работе. Уберите, я вам еще раз сказал. Только с моего разрешения будете вы это делать. Еще раз я вам говорю.
В вашем кабинете.
Уберите, это дома, вы можете жене сказать, а не мне.
Конфеты не дают, скажет Сашка.
Еще раз я вас предупреждаю.
Чем вы обманываете?
Дайте возможность суду работать.
Нагоняете людей. А при чем здесь суд?
Освободите проход и дайте возможность работы суду нормальной.
Мало места можем, пожалуйста. Товарищ
капитан. Кто вы? Что вы тут?
Я вам не хочу. Вы боитесь? Вы нечто незаконное робите? Почему вы не хотите?
Бояться, вы боитесь.
Вы что, нечто незаконное робите?
Нормально? Я вас живу, хорошо запомню, буду с вами разговаривать еще не один раз.
Запомните. Я вас предупреждаю еще раз. Дайте нормальную работу суду. И возможность проходить гражданам.
Не жалуется, чего он гоняет нас этой... І невідомо, завжди виганять з нашої землі. Куди б тільки не з'явився, завжди він з'являється. Ну, слухайте, такий гад порвав документи у чоловіка.
Яка це держава, що не робиться? Закритий суд. Чоловік не вбив, не украв. Такі лагодні, такі пригожі. Хворіє за нас, за білоруську націю. І чому гати нас отсюль гонять? Ну, що це таке?
Мах пошлють. Ще, чи вже організовувати його ці осінь, треба готувати сумки нам, певно.
Перед судом сьогодні не було жінки Вячеслава Сівчика Ганни. У минулу суботу вона була затримана ля стінів слідчого ізолятора на Володарського, доставлена у міліцейський постарунок, а потім у гати самий московський суд. Їй був винесений присуд попередження. Серед тих, хто прийшов до суду підтримати справи Юрія Хадики і Вячеслава Сівчика, жінчина приклеєний на спину тканіною з надписом «Свободу Юрію Хадику і В'ячеслава Сівчику». Я наносить гети плащ з таким надписом уже третій день. Двоє робочих з МАЗа тримали саморобний плакат «Льос Юрія Хадики» у руках суддів. А судді хто? Арешт Хадики, помста президента. Їм заборонили підіймати плакат. Міліціонер пригрозив арештувати, але покуль не заборонили говорити.
Сьогодні робочі оцінюють політику президента Лукашенки. По ділам Лукашенки следующим образом. Вначале что-то пытался словами представлять, а сегодня этот Лукашенко придумал себе забавы. Вместо политики забавы. Первое. Стал покупать цацки. Самолеты, вертолеты, автобусы, мерседесы. И вторая забава – гонять народ по улицам дубинками. Спрашивается, а какая дальше будет политика этого Лукашенко? Вот рабочий класс спрашивает. Что вы, президент Лукашенко, будете дальше думать? Вот виселицы строить? Ведь вы уж не запустили, а развалили заводы, развалили колхозы.
Тем часом для суду собрались знакомые особы. З'явился майор Гирель, еще один майор, який гонял свояков Хадики и Сівчика для стенов тюрьмы. Потом подкатило аж 4 машины ОМОНу. ОМОН, демонстрація готова до вживання грубої сили, стал постоянным элементом любой политической активности у Беларуси. Нагадаю, что у гэтым самым Московским народным суде у свой час был осужденный Юрий Хадыка, как раз за удел у организации того первого Чернобыльского шляху 89 года. Тут судили членов Сойму БНФ Виктора Ивашкевича, старшиню Московской суполки БНФ Сергея Михнова да и інших активистов Народного фронта. Рашение судьи Савича относно Юрия Хадыки и Вячеслава Сівчика было цалком у традициях Московского суда небеспечных злочинцев вырашено тримать под замком и кратами надалей. Подробязно проход судового разбиральництва доведаться не удалось. Судья узял с адвоката Надеи Дудрову подписку об неразголошивании деталей судового процессу. Покарание за порушение этой подписки 6 месяцев поправчих работ. Адвокат Надея Дудрова мае намер обскардить постанову судьи у городский суд и прокуратуру. Те, правда, могут разглядать ее скаргу на протягу 30 дён. Это означает, что по воде закону Юрий Хадыка и Вячеслав Сівчик могут утримливаться на Володарского еще больше месяца. С завтрашнего дня свояки изневоленных будут протягивать сбирать подписи в их оборону для своих домов на улицах города. За железными воротами Пешчаловского замку Юрий Хадыка и Вячеслав Сівчик 9-й день протягивают голодовку. Александр Лукашук, Минск.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Після судового посадження жінка Хадыки Валентина пішла до судді Савіча. І ось що вона розповіла свободі.
На наступний день після вирішення справи в суді я вирішила підійти до судді Савіча. И спытаться, и он имел возможность заменить меру затримания и освободить их из-под арешту. Але он этого не зарабил. Я спыталась с какой же наводы, чем он мотивовал свои деньги, коли у деле, до дела были там прикладены все документы со зворотами поважанных людей республики, яких ведал весь свет, Бородулина, Быкова, Шушкевича, Карпенки, інших, становчі характеристики. І він мені пояснив, що ці документи були накеровані не непосередньо йому у Московський суд, а у прокуратуру. Суддя Савич сказав, що коли поручительство накеровано не особисто у Московський суд, то він не може брати під увагу ці заяви. Але він мав можливість. Там было шмат людей, их стояло коли суда, которые так само могли дать на месте в Московский суд уже одразу за поручительство за Хадыку. Там были вельми шановные люди, так там стояли, яких он сказал, а тут стояла эта толпа, на что я сказала, тут была не толпа, тут были особы, которые ведомы на весь свет. Тут там были и былые депутаты Голубев, были депутат Антончик, были депутат Шут, Чернявский, супрацовники его лаборатории, які вся лаборатория хотела взять, дать поручительство. Але он не покликал их, как заслухать их думку. Я сказала судье Савичу, что эта справа повинна легче темной плямой на его совесть. И коли его не осудит народ, то его и коли он не ведает таких людей, як Быков, Бородулін, то, може, не ведає російського письменника Достоєвського, який казав, що саме головне суд – це суд сумління.
Таким чином, суддя Савіч не прийняв становчого рішення і потлумачив гэта тим, що ходатайніцтва Быкова, Бородуліна, Гарецького, Шушкевича і інших були накеровані у прокуратуру, а не йому непосредно. Пазней суддя Савіч адзначыцца судом, вынікам якога будзе спыненне выхаду газеты «Наша свабода». Не ведаю, пры пасярэдніках перадавалі хабар яму суддзю Савічу, ці ён патрабаваў, каб прыносілі яму непасрэдна, але ў 2011 годзе былы старшыня суду Маскоўскага району Менску Анатоль Савіч быў спачатку вызвалены з пасады, а потым асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі за хабарництво. Цяпер я крыху адхілюся ад справы Сіўчыка і Хадыкі і ўключу фрагмент перадачы «Пражскі акцэнт», якая прагучала на хвалях Радыё Свабода 12 траўня 96 году. Перадача якраз закранала па сваёй тэме тое, за што арыштавалі і за што збіраліся судзіць лідараў БНФ. Масавыя акцыі пратэсту, увогуле грамадскі супраціў. У тыя дні Радыё Свабода наведаў лідар народнага руху Украіны Вячаслаў Чарнабіл. Алена Радкевіч запрасіла яго ў студыю, а па тэлефоне з Менску былі віцэ-прэзідэнт беларускага пэн-цэнтру Карлас Шэрман і палітык Дзмітры Булахаў. Уключаю запіс.
Мы зараз сутыкаемся, чаму, власна кажучы, і разгубленасць у грамадстве. Мы зараз сутыкаемся з беспрэцэдэнтнай сітуацыяй. Ніякія правілы не дзейнічаюць. Вось у гэтай сітуацыі, якімі могуць быць метады гэтай барацьбы? Спадар Шэрман.
Перш за ўсё, мы павінны быць пачутымі. Мы не маем інфармацыйнай прасторы, якой павінна быць у любой краіне, у супольнасці міжнароднай. Мы маем толькі вузкі калідор. Контролируем коридор. Поэтому для нас дуже важно быть почутыми у свете. Нам треба, как супольництво международное, ведало, что робится суд. Бо это отбивается на международную политику каждой краины. На конт выборов я скажу одно. Еще до выборов парламенту президент мне сказал у овальной зале, что не бойтесь, ни один человек с ДНФ не трапить в новый парламент. И я, почувши это, сгодился с ним, бо пригадал слова Иосифа Виссарионовича про то, что обирая не то, кто кидает бюллетени в урну, а то, кто лечит бюллетени.
Спадар Чарнавіл, что кажа ваш диссидентский опыт? Якія могуць быць у гэтых умовах, калі, я яшчэ раз паўтару, не дзейнічаюць ніякія правілы гульні, якімі могуць быць метады барацьбы?
Я думаю, що треба розширювати методи боротьби, вдаватися до методів громадянської непокори. Ну, закон, звичайно, треба дотримуватися, але навіть межі закону широкі. Я пригадую, як ми робили в Галичині, коли я очолював Львівську область, в умовах Союзу і в умовах комуністичної ще влади. Ми багато чого робили такого, що ходило на межі закону. Я думаю, що ми з вами зробили одну і ту ж саму помилку після того, як стали незалежними державами. Ми не усунули різко, залучивши широкий народ, ми не усунули стару номенклатуру від влади. І вона нам зараз показала зуби. Ми це зрозуміли. Зараз ми, наприклад, почали петиційну кампанію в Україні за заборону комуністичної партії. Я думаю, на протязі кількох місяців ми зберемо 1,5 мільйона підписів. А буде належна ситуація, ми вміємо і розганяти парламент. Ми це вже зробили, Народний рух України, 3 роки тому. Правда, з запізненням. На 1-2 раніше нас би був би сьогодні багато кращий парламент. Тобто, треба шукати всі можливі методи боротьби. У проєкті Конституції, яку ми зараз розглядаємо, сказано в одній статті, що народ і громадянин має право на опір. Коли загроза нависає над святинею, над незалежністю держави, над демократією.
Секундочку, я вас перепиню, щоб потлумачити нашим слухачам, що українське слово «опір» по-білоруську означає «супротив».
І білоруський народ також має право на опір. А от як це йому робити, він повинен вирішити сам.
З заздрістю можу констатувати і з сумом, що методи боротьби українські не завжди підходять для білоруської глеби. Це, що тичиться, що господар Чорновіл сказав на кон того, що на Україні мають опыт розгону парламенту. Ми маємо інший досвід. Але мене вельми зацікавило те, що ви сказали на кон махчимих акцій громадянського неподпорядкування. Господар Булахов, як ви думаєте, наскільки в умовах Білорусі махчиме гэта акція громадського неподпорядкування?
Магчыма, бо ми маємо власний опыт, як кажуть, 92-го года подій. Але ж зараз справа не у тим, що ті готове насельництво на такі акції. Справа у тим, ті є такі політичні сили, які візьмуть на себе відказність і приймуть на себе удар владу за організацію ніяких подобних акцій. Я мог бы сказать от себя, что я не прихильник неких силовых методов вырашения подобных питань. Есть иные, не меньше эффективные способы уздейния на уладу. И, перш за все, это адукованность населения, это свядомое усведомление им того, что объективно отбывается на территории Республики Беларусь. И в этом сенсе не треба ник крыудиться на белорусский народ, что он может пассивно себе зараз веде, может, он ожидает там чего-то. Треба працевать с людьми, бо не политики, врешті-решт, вырашают судьбу Украины, а вырашают судьбу Украины, лёс Украины, это сам народ. И коли этот народ разумеет, что он робит, разумеет, что с ним робит, эта сила неодольна ни для якого политика, ни для якой державы.
Спадар Булахов звертає на себе увагу у вашем виказуванні одна суперечность. Ви кажете про те, що не політики вирішають лёс народу, і у той же час наракаєте на те, що нема у Білорусі політичної сили, яка могла б узначаліць, ініціяваць гэты рух громадянського неподпорядкування і узяць на себе адказнасць. Однак апошнія падзеі показують, що якраз таки ёсць сі Сили, ёсць людзі, якія здольныя ўзяць на сябе адказнасць, і якраз цяпер яны за гэта сядзяць у турме. І з майго пункту погляду, сапраўды не выпадае крыўдзіцца на народ, можа быць, выпадае крыўдзіцца на палітыкаў, якія не салідарызуюцца з тымі, хто бярэ на сябе адказнасць.
Алена Радкевич сказала про солидарность. Ну, а якую ж солидарность с арештованными выявили политики, найперш депутаты Верховного Совета? Уключаю запись эфиру «Свободы».
Адвокат Надія Дударова отправила телеграму у Верховный Совет и генеральному прокурору с потребованием вызволить Юрия Хадыку. Але як прореагує парламент? Вядома, што пад лістом да генпракурора з хадайніцтвам вызваліць зняволеных падпісалася больш 60 дэпутатаў. І Анатоль Лябецька, сябра фракцыі «Грамадзянскае дзеянне», аптымістычна спадзяецца, што перагледзіць сваю пазіцыю і многія іншыя дэпутаты.
Я лічу, што гэта права такое самапавагі да сябе і да закона. Калі Верховны Савет адмовіўся стварыць спецыяльную камісію па расследаванню тых падзей, я лічу, што гэта была адна з самых грубых памылак. І менавіта гэта стварыла вось тыя прэцэдэнты, якія мы маем зараз, калі дзясяткі людзей знаходзяцца ў ізалятары, і па многіх з іх узнікаюць вельмі вялікія сумненні ў правамернасці іх затрымання. Прэзідэнт акрамя ўсяго з'яўляецца і гарантам правоў асобы. І таму ў гэтым мы не павінны дапусціць, каб здароўю грамадзян было нанесены тое, каб зрабіць з маладых людзей пажылых інвалідаў. Прабачце, гэта ўжо правы асобы. Тут мы павінны падыходзіць не толькі з нейкіх там юрыдычных ацэнак, але яшчэ і проста з чалавечых і маральных. Ну, магчыма, ўжо пачалася нейкая пераацэнка таго, што адбываецца ў асобных дэпутатаў. І я думаю, Верховны Савет не павінен заставацца ўсё ж такі па-за вось гэтымі падзеямі і ацэнкай тых падзей, якія адбыліся ў красавіку.
Што Верховны Савет не павінен заставацца ў баку, лічыць і лідар фракцыі камуністых Сергей Калякін, які тым не менш свой подпіс пад хадайніцтвам не паставіў. Нягледзячы на тое, што ўтрыманне ў турме Хадыкі і раней Сіўчыка ён расцэньвае як палітычнае зняволенне, усё ж партыйная дысцыпліна для камуністага вышэй за любую гуманнасць.
Комиссия должна, наверное, по законодательству сделать запрос в Генеральной прокуратуре и проинформировать сессию по вопросу о правомерности задержания и содержания под стражей. Без такой информации сегодня становиться на чью-либо сторону. Но у нас, я вам скажу, в республике порядка, наверное, 3500 человек содержится под стражей, так сказать. Но вопрос не возникает, что их надо выпускать. До суда они сидят. А по этим двум людям возник вопрос, именно, я считаю, с политических позиций. А давать юридическую оценку я не берусь, потому что я не знаю существа дела. Будет на комиссии по безопасности и борьбе с преступностью доложено прокурорам, после этого проинформирует комиссия, можно сделать какие-то выводы об этом.
Как вы свою подпись не ставите под ворот?
Нет, фракция рассмотрела этот вопрос, и мы определились на фракции, что каждый депутат, коммунист, там определится по этому вопросу. И, опять же, исходя из того, что информации мы не обладаем и позицию высказать не можем, но как руководителю фракции мне рекомендовали не подписывать этот документ.
В про то, як у тие дні реагувала на голодовку Хадыкі і Сівчыка офіційна преса, розповідав Віталь Тарас.
Незалежные сродки массовой информации Беларуси стараются подробязно информовать своих читателей об критичном стане Юрия Хадыки и Вячеслава Сивчика. Официальные выдания, за редкими выключениями, заховывают молчание. За глядом нескольких публикаций наш корреспондент у Менску Виталь Тарас.
Сегодняшний номер газеты «Свобода», размещая на первой полосе материал под названием «Хадыка и Сивчик голодают 20-е сутки». 15 травня, як повідомляє газета, у Сівчика відмовилися працювати нирки, і він був переведений зі слідчого ізолятору у тюремну реанімацію, де він знаходиться під кропельницею. Стан здоров'я Юрія Хадыки так само погоршився. По словах його жінки, що приводиться у газеті, він втратив 18 кілограмів ваги, але тримається вельми мужно. Повідомляється так само, що керівник слідчої групи Свиридович категорично отхилил просьбу «Свободы» дозволить хотя бы короткое интервью с вязнями. Газета «Звезда» опубликовала сегодня досить великий артикул Валера Калиновского под названием «Вячеслав Сивчик шпитализованный». Заголовок чомусь набраны со знаком пытальника на приконце. Это тем больше дивно, что у самим артикуле дается посылка на следчего по особливо важных справах Менской прокуратуры Сергея Новикова, який підтвердив, що Вячеслав Сівчик був переведений раніше у стаціонарну лікарню системи поправчо-працовних колоній на вулиці Апанського в Менську. Але, по словах Новікова, Сівчик не шпиталізований, а знаходиться там, цитую, для проведення медицинського обслідування комісією спеціалістів у цій лікарні і Мінздрава. Кінець цитати. Коментувати конкретно стан здоров'я голодаючих Новиков отмовился, заявивши корреспонденту, что про это, мовляв, мают право говорить выключно медики. Автор артикула в «Звезде» поведомляет, что у газету пришла копия листа генеральному прокурору Республики Беларусь с несколькими десятками подписов сябров историко-культурного товариства «Походня» с Гродно, в яким выказывается протест супроть деяния правоохоронных органов Беларуси у дочинении Сивчика и Хадыки. Узгадывается так само лист до старшини Верховного Совета Семена Шарецкого от удельницы войны и депутата Народного Сходу Заходней Беларуси 1939 года Вольги Башко. Автор этого листа зазначает, цитую, что «треба берегши таких высокоадукованных людей, как Юрий Хадыка, и вырешить пытание с их вызволением на принципах христианской морали». Конец цитаты. Урадовая газета «Республика» друкує сьогодні інформацію об тим, що у білоруському парламенті ведеться збор підписів у підтримку Юрія Хадыки і Вячеслава Сівчика. Приводяться слова депутата від фракції «Громадянське діяння» Людмили Грознової об тим, що Верховний Совет повинен показати, що він має свій голос і з'являється оборонцем правов чоловіка. Орган Верховного Совету «Народна газета» обмежувалася ще більш скупою інформацією. А ось Советская Белоруссия на этом тыдне наогул нияк не отгукнулася на голодовку политзняволенных. Видать, заходящее из меркования у высокой морали и милосердности, про что эта президентская газета вельми часто пишет на своих сторонках. В середу, до речи, я назнестила подробязную справоздачу об визите президента Беларуси на вытворшее объединение «Горизонт». У заголовок вынесенное слово Александра Лукашенко «Мене больше за все хвалюе лёс людей». У контексте опошних подеев гэтые словы гучат як цинічный здек.
Еще одно только что отриманное поведомление с Варшавы. Сегодня сябра Белорусского Хельсинского комитета Сергей Навумчик споткался тут с группой польских сенаторов и депутатов Сейму. 15 парламентариев выступили с инициативой принять от имя Сейму адмысловую заяву, у якой запотребовать неоткладного вызволения с подарышту Юрия Хадыки и Вячеслава Сивчика. У заяве подкресливается – что арышты лидеров белорусской оппозиции нагадывают часы панования коммунистичного режима. Старшиня партии «Поразумение Центру» Ярослав Качинский выступил со своей адмысловой заявой, у якой выказал занепокоенность порушением правов человека на Беларуси. Ад имя керавництва партии пан Качинский запотребовал на худшейшего вызволения Хадыки и Сивчика и покарания инициатору переследу оборонцев незалежности Беларуси. Я еще раз подкресливаю нашу солидарность с борьбой белорусского народа за независимость и демократию. пише пан Качинський у заяві.
У кампанію оборони білоруських політв'язнів удалося долучити не тільки польських політиків, але й творців з сусвітно відомими іменами, включаю фрагмент ефіру Радіо Свобода.
Учора поляк, лауреат Нобельської премії по літературі Чеслав Мілош праз білоруську амбасаду у Варшаві накерував ліст до Олександра Лукашенки, у яким виказав заклопоченість станом здоров'я Юрася Хадики і В'ячеслава Сівчика. «Білоруські опозиціонери на межі смерті». Під таким заголовком газета «Життя Варшави» змістила сьогодні інформацію про критичну ситуацію вокруг Хадики і Сівчика. Сьогодні ж Зенон Пазняк і Сергій Навумчик дали у Варшаві пресову конференцію, у якій взяло удел більш за 50 польських і заміжних журналістів. Розповівши про діяння оборону Хадики і Сівчика, лідери БНФ звернули увагу журналістів і на арешт поета Славоміра Адамовича і віце-президента партії аматорів пива Андрея Ромашевського. Лідери БНФ заявили, що розцінюють гибель Даніли Скунса як політичне забойство. Менчук Даніла Скунс удільничав у Чорнобильським шляху і знік. Він був знайдений за шматлікими травмами мертвий. Поводле версії прокуратури, Скунс скончив самогубством. Однак справжні обставини гибелі удільника Чорнобильського шляху у наших передачах на наступному тижні. Сьогодні о 19-й годині по мінському часі для амбасади Білорусі відбувається пікет, який організує Конфедерація Незалежної Польщі. Це було повідомлення агентства ПОВЕД.
Тим часом здоров'я В'ячеслава Сівчика імкліво погаршалося.
Сьогодні 15-й день голодовки Юрія Хадики і В'ячеслава Сівчика. Уже 4-й день нема ніякої сувязі з ними. Галина Пригара зустрілася з жінкою В'ячеслава Сівчика. Послухайте її гуторку.
В'ячеслав Сівчик тільки год, як увійшов у керуючі структури БНФ. Був обраний секретаром управи Сойму. Як приватна особа, Слава виступив організатором останніх масових акцій у Мінську. Подавав заявки у гарвиконкам. Вельми сціплий по натуры чалавек, звичайно, не шмат любіць про сябе розповідаць. Ось і оказалося, калі потрапіў пад арышт, нават тыя людзі, што былі побач з ім, сябры па фронту, калегі па працы, не шмат могуць пра яго распавесці. Добры хлопец, з пачуццём гумару ўсё ў парадку, эколаг. Хто, як не жонка, распавядзе падрабязні? На думку Ганны, нацыянальная свядомасць Славы сталела ў далечыні ад радзімы. Доўгі час ён жыў і працаваў у Абхазіі. Па спецыяльнасці ён геолаг, эколаг. На Беларусь вярнуўся ў канцы 80-х. Заняўся палітычнай дзейнасцю, уступіў у БНФ. І адразу, як вучоны эколаг, заняўся вывучэннем экалагічных наступстваў Чарнобылю. 2 месяцы провел у той самый горячий час у Чернобыльской зоне. Менавіта тому Чернобыльский шлях для Славы Сівчика и особистая справа. Зараз Чернобыльский боль знов принес 33-годовому В'ячеславу Сівчику випробування на тривалость. Зараз, не глядячи на просьбы сябров, 15-й день протягивая В'ячеслав Сівчик разом з Юрием Хадиком голодовку у слідчим ізоляторе.
Юрій Сергійович Хадика більш підготований до такого методу боротьби, бо він практикував голодовки, будучи на волі. Голодовка на по 15 днів. Він ведає всі поводи такої ситуації. В'ячеслав Сівчик у першиню був вимушений прибігнути до такої міри, і це у першиню менавіта ось тут за кратами. Ми вельми занепокоєні його здоров'ям, бо зараз лично зараз тут уже розмови йде не про здоров'я, а про життя чоловіка. І раніше не відрознювався моцним здоров'ям, там слабий зрок, мінус 10, часто сердечні приступи. І тому нас вельми обурає такі відносини адміністрації тюрми, які нам навіть не дозволили з ним споткання. Бо наша мета була уговорити чоловіка кинути голодати. Тим не менш, ми почули ось такий відказ у упадку черги. Это сказал представник администрации, нас не спынившийся, каля мене и его мать.
26 красавика, як схапили Славу, Ганна и родные так и не сустрелися с ним. Сустреча была призначена на четвер 9 мая,
але черга не дайшла, скончився час спотканню. Наступная можливість зустрітися дається у вівторок, 14 травня.
У вівторок ви будете на зустрічі. Вашою головною метою, певно, буде уговорити його спинити голодовку. Які аргументи для того, щоб він все ж таки пошкодував себе і своє здоров'я, у вас будуть?
Аргументи наступні, що у нашій державі, в принципі, як уже бачно, такими методами інновації можна добитися якої уваги до себе з боку уладової структури. Це люди, яких не хранає чужого гора, у них є загад вищих особ, вони не будуть ставитися по-чоловічі ні до політв'язнів, ні до їх родственників. Для них це практично нічого не означає. Здоров'я чоловіка, життю чоловіка для них нічого не значить.
Ганна, ви залишилися зараз одна, змагаєтеся за мужа. На руках маленький син.
Сына зовут Витовт. Мы вырешили назвать его в гонор славутого великого князя, великого князства Литовского. Миновито при князе Витовте наша держава расквитнела. Это был золотый час белорусской державы.
Сколько?
Золот исполняется ему 8 месяцев. Это первый его день рождения. Будем суток
батьки. Скажите, вы, як жонка, як женщина, коли б ви ведали, що його схопить після мітингу, чи настоювали б ви на тим, щоб він на цей мітинг не ходив?
Ні, я б не настоювала. Не настоювала навіть тому, що я люблю не тільки свого мужа, я люблю свою країну і лічу, що кожен чоловік, кожен патріот зобов'язаний прикласти все ж таки всі свої сили, щоб Білорусь була Білоруссю.
Наприкінці нашої гуторки Ганна Сючик передала слова подяки усім людям, хто підтримав її сім'ю у тяжкий момент.
Я вельми удячна усім тим конкретним людям, організаціям, спільностям, які увійшли у наше становище, бо зараз я залишилася одна з маленьким сином, практично без сродків до існування, і ось це і моральна, і матеріальна підтримка. Я вельми удячна за це усім.
На відомих особах не тільки Лема де Мілеша, але й композитора Кшиштова Падарецького мені удалося вийти з допомоги старшині польського гадянського комітету Марека Новіцького. Але для Лукашенка, від якого залежав льос в'язнів, гэты імёны, што Мілеш, што Лем, што Падарецький, не мелі ніякого значення. Одна з польських журналістак параіла мені звернутися до Пола Маккартні, легендарного бітла. Були на його виходи, але Марек Новіцький сказав, що навряд чи і Маккартні для Лукашенка авторитет, і пропонував інший варіант. «Скажи, кому Лукашенко не може відмовити? Ось кого він боїться?» – запитався Новіцький. «Єльцина», – відказав я. «Ось і я так думаю», – погодився Новіцький. Подрабязна гэтую гісторыю я апісваю ў кнізе 96, якая запланавана ў бібліятэцы свабоды. Тут жа скажу, што мы звязаліся з нашым добрым знаёмым, расійскім праваабаронцам Сергеем Кавалёвым. Той сустрэўся з Григорыем Яўлінскім, кандыдатам у прэзідэнты, а ў Расіі якраз пачыналіся прэзідэнцкія выбары. І Яўлінскі рыхтаваўся да гутаркі з Ельцыным. Ельцын сам запрасіў Яўлінскага, бо хацеў пераканаць яго зняць сваю кандыдатуру на сваю карысць. Пазней, праз гады, у Празе, Яўлінскі распавёў мне падрабязнасці той гутаркі, якая ў пэўны момант набыла трагікамічнае адценне. Ельцін здымае трубку пра мой сувязі з Лукашэнкам. «Александр Рыгорович, трэба нешта рабіць з гэтымі вашымі арыштаванымі навукоўцамі. Выявіце гуманізм. Як? Ну, я не ведаю, як. Ну, калі ў вас там па кодэксу расстрэл, дайце ім 10 гадоў. Калі 10... «Дайте только 5». Почувши это, казав Яўлінскі, я замахав руками. «Не, не, хай на свободу выпускаем». Ельцин подхопил одразу. «Не, не так. Не так, я говорю. Одразу выпускайте их на свободу». Выпустили с початку Сівчыка, який был в реанимации у критичном стане, а потом Хадыку. Позднее мне доводилось чуть версию, что жонка Юрия Хадыки позвонила Ельцину, и гэта ей на звонок спрацавал. Думаю, версія недакладная. Пэўна ж, жонка Хадыка магла званіць у адміністрацыю і званіла, але гутарка з самім прэзідэнтам Расіі ў той час уяўляецца абсалютна нерэальнай. З прэзідэнтам увогуле злучаюць вельмі вузкае кола асобаў, А в той час, як свідчать люди з оточення Єльцина, президент Росії був у такій фізичній формі, що дозвонитися до його не могли міністри де губернатори, не кажучи вже про свояков білоруських політв'язнів. «Я вимушений був дати Лукашенку урок демократи», – заявить потім Єльцин. Але 17 травня про гэты дзвонок Лукашенку з Кремля было яшчэ невядома. Не ведаў пра яго і следчы Новікаў. Да яго проста паступіла каманда, хаця ён спрабаваў рабіць выгляд, што выявіў гуманнасць. Уключаю запіс.
Сёння на 20-м дні зняволення і галадоўкі з падпіскай аб нявыездзе быў вызвалены Вячаслаў Сіўчык. Юрый Хадыка працягвае галадоўку ў следчым ізалятары. Галіна Прыгара сустрэлася з Вячаславам Сіўчыкам адразу пасля вызвалення, такім чынам паміж турмой і свабодай.
У 3 гадзіны стала дакладна вядома, што Вячаслаў Сіўчык вызваляецца з-пад аховы. Следчы пракуратуры Менска Сергей Новікаў сказаў жонцы Сіўчыка: «Шукайце машыну і забірайце яго з турмы на Апанскага». У палове четвертой следчы загадаў Юрасю Беленькаму, на чыёй машыне планавалася забраць Славу Сіўчыка, вычысціць багажнік, таму што прыйдзецца ўязджаць за браму. Сіўчык сам выйсці не зможа, трэба забіраць. Яшчэ чакалі 40 хвілінаў. На працягу гэтага часу следчы Сергей Новікаў патлумачыў, чаму вызваляюць Вячаслава Сіўчыка.
Звіняемы Сіўчык освобождается на основании заключения медицинской комиссии. Нами была назначена медицинская комиссия, которая дала заключение о том, что у него такое заболевание. Может быть оказана помощь только в стационарном лечебном учреждении за пределами ИТУ. Плюс к этому, наравне с медицинским заболеванием, мы его просто не можем содержать, потому что наши медицинские условия не подходят под его заболевание.
А вы ведите справу только Сівчыка, это так само и Хадыки?
У нас нет справы Хадыки или Сівчыка. У нас есть справа по групповым беспорядкам 24 марта 26 апреля. Статья предусматривает привлечение любых лиц, которые организовали или активно участвовали. В процессе следствия будут установлены лица и привлечены. Поэтому справы Хадыки или Сівчыка просто не
А Хадыка сьогодні так само буде визволений?
Ми сьогодні визволяємо Сівчика.
Нарешті відкрилася брама прохідної. Слава Сівчик вийшов сам. Слідчий проговорив нотацію. Ви визволяєтеся. По першому потребуванню з'явіться родним попередити, у якої больниці і так далі. Про больницу покуль немає говорки. Хочу дому. Перше, що сказав, сівши у машину, Слава. А далі було коротеньке з ним інтерв'ю. Скажи, Слава, коли ласка, кілька слов. Як на волі себе почуваєш?
Ну, я ще так канала, ти ж не чув, що на волі, бо я предполагав, що, може бути, все-таки сьогодні мене визволять. Бо щось зі мною треба було робити. Кидати мене знову в СІЗО – це вести про кілька днів в той же реанімації. Тільки одне, що вже, певно, було б більш інтенсивне лечення, бо так я... Коли сюда делался же легкими скупом, все могло быть значно лучше. И один из вариантов был то, что меня вызвали. Я же вояк бачили, и они как засюда поступали подлами, притянули целый день. Но вот в день вызволения не могли себя поводить по людску. Тут уже трапляется як. У нас официально не судят за политику, и тому поводить як с криминальником. Со всеми вытекающими от следствия. Но я все-таки сподіюся, что коли уже все позади, что мне удастся выйти спокойно из этой голодовки, я попробую все с этого зробить. И уже на наступном тыдне приступить до своих обовязков и все остальное.
Скажи, Крилас, какие были подставы для того, что тебе перевели с изолятора сюда?
Подставы, какие? Я себя вельми дрянно отчувал. А лишь я думаю, это другое. Я зараз поглядел в документах, что моя вага была завышена на 4 килограмма. В всяким разе у меня был достаточно хороший внешний выгляд. Зараз я выглядаю пухлее, здоровее, чем 3 дня тому назад. Как это не парадоксально. Бо это и 3 суток я на углу мажу под ними капельцами лишь.
Скажи, Криласка, там такая была информация, что тебе ставили такой принцип Румусова?
Нельзя обвинувачивать врачу тем, что там на меня, скажем так, не пытались. Просто дрянно себя чувал. То есть свідомості якого таких провалов особливых не было. Вот. Ну, а один раз только, может, коли поехал там на рентгене, то я нечеканность была полная. Просто на рентген пошел уже, когда обследование было.
Жеки, а тут были умовы утримания, чем они отрознивались от Володарска?
Тут самые лепшие умовы утримания были вот как раз в больнице, и она воздивилась. В принципе, принципі, яна, на мой погляд, на вельми пристойному зровні. И тут и врачи компетентные, и все остальное на вас удивлены.
Учреждение УШ 15-1, 17 мая 96 года, Сивчуку Вячеславу Владимировичу, 18 декабря 62 года рождения, города Минска, гражданин Республики Беларусь, женат, военно обязан в том, что он бывал в наказании в местах лишения свободы, откуда освобожден по постановлению прокуратуры города Минска 17 мая 96 года об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Гэта была даведка, якую аддалі на рукі Вячаславу Сіўчуку. Зараз ён на волі. А Юрый Хадыка застаўся на выхадныя дні ў следчым ізалятары. Сёння жонка спрабавала перадаць яму ў пластыкавых пляшках мінеральную ваду. Не ўзялі. У выхадныя дні будзе стаяць каля следчага ізалятара дазволены ўладамі пікет. Вячаслав Сіўчук пакуль дома, да яго будзе выкліканы урач-спецыяліст, пачнецца павольны выхад з галадоўкі. Юрый Хадыка галадоўку працягвае. Галіна Прыгара, Менск.
З рэпартажу Галіны Прыгары я выразу фрагмент словаў следчага Новікава, якія хачу даць асобна. Але спачатку нагадаю, што хадатайніцтва за Сіўчука і Хадыку падпісалі не дзядзька Міхась з суседняга пад'езду і не цётка Валянціна з крамы насупраць, а Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Станіслав Шушкевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі, дэпутаты Вярхоўнага Савета і іншыя вядомыя людзі. Вось калі мы пытаемся саміх сябе, як гэта ў 30-е гады НКВДзісты маглі арыштоўваць, асуджаць, расстрэльваць выбітных беларускіх пісьменнікаў ды навукоўцаў, няўжо яны не разумелі, хто перад імі, дык паслухаўшы гэты фрагмент, усведамляеш. Маглі. І вельмі проста маглі. І нікуды такія не падзеліся. Невядомыя былі выпадкі, каб паручальнікаў прыцягвалі да адказнасці, і следчы Сергей Новікаў ведаў гэта цудоўна. І тым не менш пачаў пагражаць.
Ну, да, вместе с этим я хочу отметить еще одно. Дело в том, что личная подписка предусматривается УПК. Но она не просто является простой бумажкой, а она налагает какую-то ответственность на тех людей, которые дали личную подписку. Поэтому, если в процессе следствия, следствие продолжается, будут какие-то нарушения закона со стороны Сивчика, Сивчика мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности тех людей, которые дали за него подписку.
Я вас скажу так, что для истории неважно, сам следчий Новіков додумался до таких слов, тему их подказало начальство, вот особисто я не сумняюся, что при певном выпадку были б кинуты за краты и Быков, и Барадулин, и Шушкевич под радостные овации прихильников Лукашенки, коммунизму и обновления империи. И, как показал выпадок Сівчуком и Хадыком, знайшліся б и выканавцы. Следчий Новіков своими словами подтвердил, что знайшліся б. А цяпер яшчэ адзін эфір Радыё Свабода на наступны дзень пасля вызвалення Вячаслава Сіўчука.
21-й дзень галадоўкі за кратамі Юрыя Хадыкі. Вячаслава Сіўчыка, хаця ён учора і адпушчаны са следчага ізалятара, свабодным, тым не менш, таксама не назавеш. Падпіска пра нявыезд, следства, наперадзе суд. Выпушчаны ён быў толькі тады, калі здароўе ягонае дасягнула крытычнага стану. Дыстрафія ўнутраных органаў, прыкметы якой знайшлі ў Вячаслава Сіўчыка лекары, невядома яшчэ чым для яго абернецца. Чаму не выпушчаны Юрый Хадыка? Лагічна напрошваецца выснова, што дадзеная ўстаноўка давесці да крытычнага стану і яго. З Менску перадае Галіна Прыгара.
Першую ноч пасля затачэння быў дома Вячаслав Сіўчык. Сёння раніцай яго стан здароўя пагоршыўся, бо ён пакуль не можа нармальна харчавацца. П'е толькі разведзеныя вадою стокі. На думку ўрачоў трэцяй клінічнай бальніцы, што яго учора аглядалі, Сіўчыку неабходна шпіталізацыя, таму што істотная частка рэабілітацыі пасля такой працяглай галадоўкі прыпадае на медыкаментознае лячэнне. Третья клинічная больница 8 годов вывучае проблемы голодания. Яе врачи готовы принять на лечение Вячеслава Сіўчыка. Усё залежыць от того, где будзе Хадыка. Я буду себе поводить таким чином, каб Юрий Викторович был вызволены, заявляя Слава Сіўчык. Юрий Хадыка знаходиться у слідчому ізоляторі. Адвокат Надія Дударова останній раз бачила Хадыку у четвер. По її словах, він схуднів більше на 20 кілограмів. Уже вельми дренно себе почував. По звістках Дударової, сьогодні, на 21-й день голодовки, Хадыка уже не устає. Стан його здоров'я критичний, але він знаходиться у камері слідчого ізолятора. Родные и адвокат Юрия Хадыки хвалюются за его життё под час выходных, коли у Вогуля может не быть медицинского нагляду. Сегодня о 10 године раницы были затриманы и доставлены в московский РАУС 4 человека с пикета у подтримку Юрия Хадыки коля следчего изолятора на улице Володарского. Пикетование дозволено мэром Менска Ярмошиным, але удельники пикету обвинувачиваются у тым, что знаходилися не у дозволенным месцы. На пытание, у чым конкретные претензии, дежурный по московским РАУС отказал. Мне доставили, будем разбираться. Тем часом адвокат Хадыки Надея Дударова накировала телеграммы у Верховный Совет и до генерального прокурора. Просьбами неоткладно вызволить Юрия Хадыку у сувязи с тяжким станом здоровья. Дударова расценивая теперешнее утримание подаховой Хадыки як политичное забойство. Юрий Хадыка у следчим изоляторы голодовку протягивая. Галина Пригара, Менск.
Сегодня на початку 10 години раницы милиция затримала удельнику пикету у подтримку Юрия Хадыки. Затриманы Геннадь Пляшко, Нина Багинская из Менску, Борис Хамайда и Владимир Плещенко из Витебску.
Двадцять першого травня Юрий Хадыка був нарешті визволеним. Улади знов же подали гэта як прояву гуманності. Програму «Радіо Свобода» у той день вів Сержук Соколов-Воюш, а інтерв'ю з Хадыком робив Едвард Тарлецький. Вось фрагмент.
Чим ви тлумачите своє визволення?
По тих от зв'язках, які я отримлював, а тут вельми такий великий інформаційний голод, то от наше зневолення з господаром Сівчиком, здається, не прийшло незаваженим ні з нашою громадськістю, ні заміжною. І тільки цими протестами, я думаю, і тлумачиться моє визволення. Тому що по ставленню от слідчих цих органів, я думаю, ми могли тут голодати два місяці, а не 20 цих самих днів.
Професор Хадыка визволений, але по-ранейшому знаходяться за кратами інші. Андрей Ромашевський, якого обвинувачують у хуліганських діяннях, що супроводжалися особливим цинізмом. Я ще літось, 25 травня 95-го року, під час студентської акції протесту супроть виніку травінського референдуму, коли будинку адміністрації президента і он спалив стяг БССРовського узору. Сидить поет Славомир Адамович за верш «Забі президента», сидять семеро громадянов України, сябров УНАУНСО, які брали удел у маніфестації 26 красовика, і один з їх, Андрей Шептицький, протягує голодовку. Таким чином, цілком відовочна мета карної акції, яку ажиттявили правоохоучі органи у дочиненні до Юрія Хадыки і В'ячеслава Сівчика. Нанесены моцный удар по здоровью. Зроблена спроба спарализовать волю их и ихных близких. Дать жорсткий урок усім іншадумцам. Ніякими потребами следства немагчыма оправдать зняволення Сівчика и Хадыки. Фактично, следчие деяния можно проводить только, коли яны вызволенные, бо за кратами абодвы отмовились отказывать на пытанні следчих. Карную акцию, выконуючи політичную замову улады, ажиттявляли конкретные люди – генеральний прокурор Капітан, прокурор Менська Куприянов, слідчая прокуратури Свиридович Бурштин Новіков, суддя Московського суду Савіч. Гэтыя ды іншыя прозвішчы саўдзельнікаў палітычных пераследаў таксама застануцца ў гісторыі беларускай дэмакратыі.
Гісторыя, гісторыя з вялікай літары, сапраўды ўсё памятае.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддзя з Александром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшую історію Білорусі.